Este ano para o programa que vamos a levar a cabo, pois do 23 ao 26 temos 5 colexios e un instituto que están visitando a muralla coas explicacións dos arqueólogos municipais. Son en total 365 alumnos, xa empezaron onte luns e bueno, pois están ao longo desta semana. O día 28, pois a partir das 11:30 hasta as 9 da noite na zona da Mosqueira, abaixo, na ronda, pois temos o viaxe no tempo, unha viaxe no tempo que, bueno, pois eu creo que vai a ser unha sorpresa en donde as persoas que vayan pasando por alí se van ver no medio ou trasladarse á historia da construción da muralla. Polo tanto, se van a ver na mitad de como se foi construindo a muralla e eu invito a toda a xente de Lugo e a toda que veña da fora que ese día pase por esa zona. Pola tarde, ademais, esa zona estará pechada ao tráfico dende as 4:30 hasta as 9 da noite, co cual se pode ver perfectamente, contemplar perfectamente, porque ademais a 7, se non chove, o pé tamén da Mosqueira e no centro de todo esa viaxe no tempo vai haber un concerto que se chama Muralla, que interpreta Batital. A letra é de un poeta, Toño Núñez, e a música é de Fran Muinelo. Despois, ás 8, haberá tamén a saída das tropas e lexións de Lucus Augusti polo adarme da muralla, e darán un percorrido e tamén irán pola Mosquera e subirán despois por Tamiñá hasta a calle San Pedro. E o día 29, pois facemos un chamamento a todas aquelas persoas que se acheguen á muralla, a calquera zona da muralla, ás 8 da tarde, no adarve, para a solta de faroliños voadores. O día 30, xunto co Progreso, tamén coa Deputación de Lugo, unha torta xigante nos agardará ás 6 da tarde na carpa que estará montada detrás do concello, e convidamos a todos a compartila para conmemorar ese 15 aniversario da muralla. Unha tarta xigante e tamén solidaria, xa que cada cachiño, cada ración, 20 céntimos, para despois poder dar ese diñeiro a unha asociación sen ánimo de lucro. Logo, o día 30 tamén, hai os dous concertos que xa estaban tamén previstos dentro da Semana de Jazz, como son o concerto de Elizabeth Raspal e Clara Luna, e de Carmen Sousa e Teo Pascal. E xa, dende o 4 ao 8, na carpa tamén detrás do concello, pois do 4 ao 8 de outubro, na carpa de decembro detrás do concello, pois o que vamos a facer xunto co Progreso é un tende e colga, que é un concurso fotográfico para que todas as persoas que queiran traigan a súa fotografía e a colguen dentro da carpa. E despois se fará a selección pois das mellores. Este ano que queremos facer por este 15º aniversario é recoller en postais, tipo como esta, pero bueno, van a ser de outra maneira, pois as 10 portas da muralla. E vamos a recollelas a partir de marzo, estarán todas disponibles no Centro de Interpretación da Muralla, na Oficina de Turismo, para que se leven como agasallo, e son as portas antes e agora. E levarán todas un sobre dentro dunha bolsiña para que a xente se as poida levar e, bueno, pues, telas como recordo e coleccionalas tamén, pois esas 10 portas da nosa muralla. E logo tamén hai 7 restaurantes da cidade que durante a fin de semana van a ter un menú con precios especiales para como tamén apoio a este 15º aniversario da muralla, que son a Taberna Daniel, o restaurante Antas, o Curruncho a Nosa Terra, a Rocería Os Cachivaches, a Parrillada Porta Santiago, o restaurante Campos e o Mesón de Alberto.